Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Al-Iman, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pembahasan kita dari kitab Usulul Iman, Fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh tiga ulama besar di zaman kita ini, tiga orang alim yang sangat terkenal. Kita akan membahasnya pada kesempatan yang baik ini. Saya ulangi lagi. Jadi yang menyusun kitab ini adalah Fadilatul Syekh Dr. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Fadilatul Syekh Dr. Saleh Suhaimi, dan Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, Habibahumullah Ta'ala. Semoga Allah melindungi mereka dan menjaga mereka dari, serta kita semuanya, dari berbagai keburukan. Kita masuki bab yang pertama atau Al-Faslul Awwal, ya. Fasal yang pertama, Tauhidur Rububiyah, tentang Tauhid Ar-Rububiyah, yang mana pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang tiga macam tauhid. Yang mana tiga macam tauhid itu adalah pembagian berdasarkan pada penelitian para ulama. Para ulama yang meneliti nas-nas Al-Quran dan hadis, mereka jumpai bahwa tauhid itu tidak terlepas dari tiga macam ini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma' wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua telah kita bahas, telah kita uraikan, juga definisinya sudah dijelaskan. Maka pada kesempatan yang baik ini, akan diperinci oleh para mu'allifun yang menulis kitab ini, akan memerinci pembahasan tentang tauhid Ar-Rububiyyah. Al-Mabhathul Awwal, pembahasan pertama. Ma'nahu wa adillatuhu minal kitabi wa sunnah wal aqli wal fitrah. Jadi pembahasan pertama tentang makna Tauhid Rububiyyah. Apa maknanya? Yang kedua, adillatuhu. Apa dasar-dasarnya? Dalil-dalilnya. Dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Minal kitab wa sunnah. Ya, jadi dalil tentang Tauhid Rububiyyah ini akan dibahas dari empat sisi. Pertama dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Yang kedua dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga secara akal. Karena akal kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita berpikir. Ya, akal yang sehat, akal yang jernih, akal yang bersih itu digunakan untuk apa? Memikirkan tentang ciptaan Allah ini. Ya. Dan akal. Dalil-dalil akli. Kemudian juga dengan fitrah. Dalil-dalil fitrah manusia. Naluri. Bawaan seseorang. Dari fitrahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah yang suci. Namun fitrah yang suci ini terkadang dikotori oleh kotoran-kotoran yang mengotori fitrah yang suci ini. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini, dia dilahirkan dengan membawa fitrah. Kesucian dirinya. Hatinya. Kesucian hatinya, dirinya dari berbagai macam kotoran. Hanya saja yang merusak anak ini adalah kedua orang tuanya. Atau yang mempengaruhi. Anak ini dari kesuciannya itu yang pertama kali adalah kedua orang tuanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini sebagai seorang Yahudi. Au yunassiranihi, atau yang menjadikan anak ini menjadi seorang yang Nasrani. Au yumajjisanihi, atau yang menjadikan anak ini menjadi seorang majusi. Ya. Karena anak ini, kalau dia lahir dari orang tua Yahudi, ya dia akan mengikuti orang tuanya. Artinya pengaruh yang akan ada pada anak ini, terbesar adalah dari orang tuanya. Karena orang tua Yahudi, maka mereka mempengaruhi anak ini. Fitrahnya yang suci tadi, bertauhid pada Allah Ta'ala, dikotori oleh fitrah atau oleh yang masuk ke dalam anak tersebut. Itu ajaran-ajaran Yahudi. Demikian pula yang hidup dari dua orang tua yang Nasrani. Dan yang hidup dari atau lahir pada tinggal di dua orang dari orang tua yang ya yang Majusi. Itu yang akan mempengaruhi. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama bagi yang lahir dari orang tuanya yang muslim, muslimah, ayah ibunya, ya, seorang ayahnya seorang muslim, ibunya seorang muslimah. Ini satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita dididik oleh orang tua kita menjadi seorang muslim. Baik, kita melanjutkan kata para penulis kitab ini. Awalan ta'rifuhu. Yang pertama yang akan dibahas tentang tauhid rububiyah ini adalah definisinya. Ya. Lugatan ar-rububiyatu masdarun minal fi'li rabbaba. Ya. Atau rabbaba. Ya. Rabba yarubbu. Rububiyah ini adalah kata benda abstrak dari kata kerja rabbaba atau rabbaba. Bisa juga rabba yaribbu atau yarubbu. Yang dari kata ini wa minhu rabb. Dari kata ini ada kata ar-rabb. Farububiyatu sifatullah. Maka rububiyah itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang tauhid rububiyah itu mencakup tiga hal. Yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia yang memiliki sifat ini, sifat rububiyah. Ya. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, yang menguasai, dan yang mengatur. Jadi ar-rububiyah itu sifatullah. Salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ma'khudatun min ismir rabb. Dan rububiyah ini terambil dari nama Allah. Ar-Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rabbil alamin. Ya. Jadi Allah memiliki nama, namanya Ar-Rabb. War-Rabbu fi kalamil Arab. Sedangkan kata Rabb. Ar-Rabbu. Dalam bahasa Arab, dalam ungkapan mereka orang-orang Arab, yutlaku ala ma'anin, dia memiliki banyak makna. Ya. Kata Ar-Rab, di antara makna Ar-Rab, Al-Malik, yang menguasa, yang menguasai. Yang memiliki sesuatu, yang menguasai sesuatu. Itu arti Ar-Rab. Rabbul Bait, artinya Malikul Bait. Yang punya rumah itu. Ya, Rabbul Bait. Rabbul Dar. Ada tuan rumah. Dia yang mempunyai rumah tersebut. Jadi kata Rabb di antara maknanya adalah Al-Malik. Itu yang menguasai, yang mempunyai. Juga bermakna As-Sayyid Al-Muta. Ar-Rabb juga itu bisa berarti yakni sesuatu atau tuan yang ditaati. Kalau misalnya dalam satu kabilah ada seorang pemimpin kabilah, atau dalam satu kaum, dalam satu masyarakat lah, ada orang yang dia ini dihormati, dia ditaati, ya, maka dia disebut as-sayyid. Kata sayyid ini salah satu dari makna ar-rabb, karena memang Allah Ta'ala dia yang ditaati. Dia yang menguasai dan dia ditaati. As-Sayyidul Muta' yang ditaati. Kemudian Ar-Rabb juga bisa bermakna Al-Muslih. Yang memperbaiki. Dan Allah Ta'ala zat yang dalam semua pekerjaannya, perbuatannya itu selalu dengan demikian baiknya. Itu Allah Ta'ala. Coba kita bayangkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia. Ya, dari sperma ketemu ovum, bertemu dengan sel telur, kemudian dari dua benih yang ketemu ini terjadilah benih manusia itu, ya, pertemuan. Bagaimana mereka bertemu? Allah yang ngatur. Kadang-kadang tidak bisa bertemu, ya. Kalau Allah menghendaki seorang tidak punya anak, maka misalnya dia mempunyai sperma yang lemah, tidak bisa sampai kepada sel telur, mati di tengah jalan. Itu contoh. Ya. Kemudian setelah bertemu, maka dalam 40 hari dia tetap sebagai sperma yang bertemu dengan sel telur selama 40 hari. Kemudian dia selama 40 hari ini, setelah 40 hari, dia berubah menjadi alaqah. Alaqah. Segumpal darah. Ini proses. Siapa yang mengatur proses ini? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indahnya. Dari 40 hari menjadi alaqah, dia berubah menjadi mudghah. Setelah 40 hari yang kedua, dia menjadi sekumpal daging. Kemudian dibentuklah oleh Allah Ta'ala bentuk manusia ini. Ya. Ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Terus dia ini berkembang. Ditiupkan roh. Ya. Sampai 9 bulan. Ya. Lahirlah seorang bayi. Bayi itu lahir tidak langsung lari. Ya. Tak ada bayi lahir di dunia ini langsung melompat lari. Tak ada. paling yang bisa dilakukan oleh bayi itu apa nak? Nangis. Dan itu menunjukkan sehatnya bayi itu. Makanya kalau ada bayi yang tidak nangis ketika lahir, ditepuki sedikit oleh bidan yang menangani kelahiran itu. Supaya ada suara. Dan seterusnya. Bayi yang lahir itu dimandikan, kemudian dipakaikan pakaian, dirawat, dan sampai jadi besar kita ini dari bayi itu. Nah, bagaimana Allah Ta'ala mengatur? Bagaimana Allah menciptakan? Semua penuh dengan kemaslahatan manusia. Ini baru satu contoh tentang manusia. Jadi Allah itu betul-betul al-muslih. Dia memperbaiki ciptaannya ini. Dan hikmah-hikmah yang luar biasa. Jalla jalaluhu. Nah, itu diantara makna-makna dari Ar-Rab. Yaitu Al-Malik yang menguasai. As-Sayyidul Mutar yang ditaati. Dan Al-Musli yang senantiasa memperbaiki. Ini makna secara bahasa. Makna dari Ar-Rab. Amma fil istilah. Adapun istilahnya. Secara terminologi, definisinya ya, tentang tauhid rububiyah itu adalah fa inna tauhid ar-rububiyyati huwa ifradullah bi af'alihi. Tauhid rububiyah itu adalah mengesakan Allah Ta'ala dan semua perbuatannya. Ini kaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Artinya Allah dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan rezeki. Ya. Dia semua yang mengatur alam semesta ini. Jadi, tauhid rububiyah itu ifradullah bi'af'alihi. Mengesakan Allah dan semua perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan langit dan bumi ini. Allah sendirian. Dan Allah sendiri yang Maha Esa yang menciptakan semua alam semesta ini. Langit dan bumi dan apa yang di alam semesta ini hanya Allah yang menciptakannya. Dia yang mengaturnya. Dia yang mengurusinya. Ya. Allah yang memberikan rezeki. Maka kalau ada orang yang meyakini bahwa ada di antara ciptaan Allah ini yang dia yang mengatur rezeki seseorang. Ini berarti syirik. Syirik dalam rububiyah. Seakan-akan ada Rob yang lain. Tuhan yang lain yang mengatur. Padahal tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menciptakan, Dia yang mengatur. Dan dia menguasai. Ini kaitan dengan tauhid rububiyah. Ifradullah bi'af'alil ibad. Nanti kita akan bahas tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan perbuatan manusia. Ibadah-ibadah mereka. Itu hanya untuk Allah. Sedangkan tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Jadi kita meyakini. Kita mengimani bahwasanya, ya, semua yang berlaku di muka di alam semesta ini, ya, Allah yang mengaturnya. Hanya Dia, tidak ada yang lainnya. Dia yang menguasai, Dia yang menciptakannya, dan Dia yang mengatur. Wa minha di antara ciptaan-ciptaan perbuatan-perbuatan Allah itu, karena kita mengatakan disebutkan di sini tentang definisi tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Ifradullahi bi af'alihi. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dengan semua perbuatan-perbuatannya. Ya. Tiada yang menandingi Allah dalam perbuatannya. Apa saja perbuatan-perbuatan Allah itu? Di antaranya wa minha Al-Khalqu yang menciptakan. Ya. Penciptaan. warizku, dalam memberikan rezeki. Juga Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Ya. Itu perbuatan Allah. Allah yang menentukan rezeki seseorang. Dan Allah yang membeda-bedakan. Ada orang yang diberikan rezeki yang banyak. Ada orang yang diberikan rezeki yang sedikit. Itu semua urusan Allah. Dia yang mengaturnya, dia menentukannya. Jadi ar-rizku. Wasiyadah. Yang menguasai. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia yang menguasai seluruh makhluknya. Kemudian juga al-in'am. Yang memberikan nikmat. Itu Allah ta'ala. Di antara pekerjaan Allah memberikan nikmat. Al-mulk. Menguasai. At-taswir membentuk. Allah membentuk manusia dan ciptaan-ciptaannya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita manusia. Satu jenis ciptaan yang namanya manusia itu wajahnya berbeda-beda. Ya Allah menentukan. Allah yang menentukannya. Belum lagi yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Dari berbagai macam binatang, tumbuh-tumbuhan, ya. Dengan segala ketetapan Allah Ta'ala. Dia yang menggambarkan bagaimana dia ciptakan mereka, ciptaannya itu sesuai dengan kehendaknya. Wal ata' wal mana'. Demikian pula yang memberi, yang mencegah, yaitu Allah Ta'ala. Dia yang memberi, dia mencegah. Makanya kita kalau sholat itu setelah sholat, 5 waktu, ada bacaan kita baca. Allahumma la mani'a lima ataita, wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang kau berikan. Dan tidak ada yang memberi apa yang kau cegah. Karena apa? Hakikat yang memberi dan mencegah, itu hanya Allah SWT. Apa yang Allah akan berikan, tidak akan ada yang mampu untuk menghalanginya. Dan apa yang dihalangi oleh Allah Ta'ala, tidak akan ada yang mampu memberikannya. Ini termasuk perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala, af'al. Memberi, mencegah. Wan naf'a wad dar. Demikian pula dalam hal memberikan manfaat. Atau menimpakan suatu bahaya. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu juga ketentuan Allah Ta'ala. Dia yang melakukannya. Dia memberi manfaat pada siapa yang dikehendakinya. Dan dia menurunkan madharat kepada siapa yang dikehendakinya. Semua itu perbuatan Allah Ta'ala. Karena kekuasaannya. Dan setiap apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Karena Allah tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalau kita manusia mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Kalau Allah Ta'ala tidak. Setiap apa yang Allah lakukan. Ya dengan kebijakannya, dengan hikmahnya. Ya. Entah kita mengetahui atau tidak. Ya. Tapi yang jelas itu ada hikmahnya. Jadi semua pemberian manfaat, mencegah dari mudharat, ya, atau yang menimpakan mudharat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal ihya wal imatah. Demikian pula yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan umur setiap orang. Makanya Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari, beliau mengatakan kepada umatnya, kepada para sahabat, bahwa gerhana matahari ini diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Dengan gerhana itu Allah menanamkan rasa takut pada hamba-hambanya. Gerhana matahari itu bukan karena hidupnya seseorang atau matinya seseorang, tidak. Tapi itu adalah tanda-tanda kebesaran, satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wattadbir al-muhkam. Demikian pula dalam mengatur secara teliti, secara cermat. Itu Allah yang melakukannya. Dan apabila kita melihat dari makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini, bahkan dalam diri kita, betapa agungnya, betapa hikmahnya ciptaan Allah itu. Ya. Kita ini satu contoh yang dalam diri kita. Di mulut kita ini ada lidah kecil di belakang. Untuk menutupi pernapasan kita. Ketika makanan masuk. Ya. Hikmah yang luar biasa. Dan pengaturan yang sangat teliti dan cermat. Wal qada'u wal qadar. Demikian pula dalam menentukan dan memutuskan suatu perkara. Dia yang mentakdirkan sesuatu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kalau sudah ditakdirkan sesuatu, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Makanya iman kepada takdir ini sangat penting. Ya. Iman kepada takdir sangat penting untuk menentramkan hati. Menentramkan jiwa. Memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada takdir. Wal-qadha wal-qadar. Wa ghairu dhalika min af'alihi. Dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allati la syarika lahu fiha. Yang mana tidak ada sekutu bagi Allah dalam semua perbuatannya. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu kalau ada anggapan-anggapan bahwa ada ya ada semacam ya ini orang-orang wali-wali Allah yang mereka mengatur rezeki manusia, ini termasuk syirik dalam perbuatan dalam tauhid rububiyah. Ya. Karena ada sebagian orang yang mempunyai keyakinan, oh wali fulan di daerah timur, wali fulan daerah barat, wali fulan daerah selatan, wali fulan daerah utara dan seterusnya, mereka mengatur di sana. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua makhluk ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai syirik dalam berbuat syirik dalam rububiyah Allah. Ya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah dalam semua perbuatannya. Walihada fa innal wajib alal abdi an yu'min bidzalika kullihi. Nah, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi setiap hamba yang beriman untuk mengimani semuanya itu. Tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan, dia yang menguasai dan hanya dia yang mengatur. Ini kaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian pembahasan berikutnya tsanian al-adillatuhu. Apa dasarnya dalil dari tauhid rububiyah ini? Disebutkan beberapa dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim, di antaranya disebutkan dalam surat Luqman, surat Luqman ayat yang ke-10. Surat Luqman 10 dan 11. Saya baca terjemahannya. Karena bahasa terjemahan itu lebih teratur, tersusun secara rapi. Ya. Sebutkan dalam surat Luqman. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Ini diantara dalil tentang tauhid rububiyah. Ya, ayat 10 dan 11 dari surat Luqman. Surat Luqman, surat yang ke-31. Dari surat-surat Al-Qur'anul Karim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kita tidak melihat ada tiang di yang menopang langit ini. Kita tidak melihat. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kalian melihatnya. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum. Dan dia meletakkan, dia menciptakan atau meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi ini, ya, supaya tidak menggoyangkan kalian. Antami dabikum. Jadi gunung ini sebagai pasak yang mengokohkan bumi ini. Oleh karena itu kalau bumi, kalau gunung-gunung dipecahkan, ya, dihancurkan, ini akan terjadi goncangan. Allah dan Maha Kuasa dan kekuasaannya dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, yaitu manusia yang akan diciptakan, yang ditempatkan di bumi ini, Allah menciptakan gunung-gunung supaya bumi ini kokoh, supaya tidak goncang. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan dia menciptakan, ya, segala macam jenis makhluk. Allah yang ciptakannya, yang mengembang biakannya, semua binatang ciptaan Allah Ta'ala. Wa anzalna minas sama'i ma'an, kemudian Allah berfirman, wa anzalna, dan kami turunkan dari langit air, itu air hujan. Fa ambatna fiha min kulli zawjin karim, ya, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik, yang kita lihat, yang kita manfaatkan. Semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka, ya, perlihatkanlah oleh kamu sekalian kepada aku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan selain Allah. Karena orang-orang musyrikin menyembah selain Allah. Sedangkan sembahan-sembahan selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Makanya Allah mengatakan, hadza khalqullah, ini ciptaan Allah. Kalian menyembah selain Allah, mana tunjukkan mereka. Ciptaan-ciptaan mereka. Yang kalian sembah selain Allah itu, apa yang mereka ciptakan? Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Tapi memang orang-orang musyrikin itu berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya seorang mukmin jangan sampai syirik. Ya, jangan sampai berbuat syirik. Kemudian juga di antara dalil yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, disebutkan di sini, yaitu firman Allah dalam surat At-Tur. Surah At-Tur ayat yang ke-35. Allah bertanya kepada hamba-hambanya. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in? Am humul khaliqun? Apakah mereka manusia itu diciptakan tanpa sesuatu yang menciptakan mereka? Tahu-taunya terus ada. Am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Dua-duanya ini batil. Dua-duanya ini batil. Karena tidak mungkin manusia tercipta tanpa ada yang menciptakan mereka. Dan tidak mungkin manusia menciptakan dirinya sendiri sendiri. Nah, kalau demikian, berarti apa? Ada zat yang menciptakan mereka. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ta'ala di sini, dalam firman-Nya, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu yang menciptakan mereka? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ini supaya kita ini menggunakan, atau supaya orang-orang musyrikin yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, supaya mereka menggunakan akal pikiran mereka yang sehat. Ada kisah, bukan kisah, yakni ungkapan dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Ketika itu beliau belum memeluk Islam. Beliau belum memeluk Islam. Suatu ketika beliau melewati di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur pada waktu salat Maghrib. Maka Jubair bin Mut'im ini mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apa kata Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW? Dan ini menunjukkan bahwa memang dia mendengar dengan berfikir. Jadi dengan meresapi apa yang dia dengar itu. Kata beliau radhiyallahu an, ini sebelum memeluk Islam. Mendengar ayat ini dibacakan. Kata Jubair, kada qalbi yatir. Ketika mendengar ayat ini, hampir saja hatiku ini terbang. Karena mereka paham apa yang mereka baca. Atau apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bukan kalimat-kalimat yang kosong. Tetapi ini firman Allah. Mengandung makna-makna yang luar biasa. Makanya kemudian Jubair bin Mut'im memeluk Islam. Makanya di sini pentingnya kita itu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tidak sekedar baca Al-Quran, khatam, selesai, tidak. Cobalah. Harus punya waktu untuk baca Al-Quran dengan tadabbur. Dan memahami maknanya, melihat terjemahannya, membaca tafsirnya, walaupun sedikit. Tidak mungkin satu tahun khatam, tidak mungkin. Bisa saja bertahun-tahun baru khatam. Tidak ada masalah. Makanya saya katakan baca Al-Quran itu ada dua. Ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Kita membaca Al-Quranul Karim, mulai dari surah Al-Fatihah, sampai tamat, sampai An-Nas. Ya, ada waktunya, silahkan. Itu baik-baik saja. Ini amal yang soleh. Tapi yang nanya ada juga waktu, ya, yang kita siapkan, untuk kita membaca Al-Quran itu, sedikit demi sedikit, sambil mendalaminya. Ya. Walaupun mungkin melalui beberapa tahun, tidak ada masalah. Ya. Tetapi kita lebih paham dan lebih mendalam untuk mendapatkan makna-maknanya dan kandungannya. Bukan sekedar baca. Bukan sekedar membaca. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kalau tadi dalil dari Al-Quranul Karim tentang Tauhid rububiyah. Minas sunnah. Adapun dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadis Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu anhu marfu'an wa fihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Juga Imam Abu Dawud. Dari hadis Abdullah ibn Syakhir, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, As-Sayyidullah Tabaraka wa Ta'ala, yakni yang patut ditaati, dimuliakan, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad thabata fi at-Tirmidzi wa ghairihi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما. Demikian pula di antara dalil tentang tauhid rububiyah ini dari hadis Nabi SAW, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga yang lainnya di antara Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda ketika memberi wasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad kataballahu laka. Ketahuilah bahwasanya seandainya umat ini semuanya mereka sepakat, mereka bersepakat semuanya untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan satu manfaat, maka mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah bagimu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika." Dan seandainya mereka, dan jika mereka manusia dan umat ini seluruhnya, mereka bersepakat untuk menimpakan suatu kemudratan, suatu bahaya bagimu, niscaya mereka tidak akan menimpakan kepadamu suatu bahaya pun kecuali sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah atasmu. Rufi'atil aqlamu, pulpen yang mencatat takdir Allah sudah terangkat. Ini sudah dicatat oleh Allah. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran cipta yang lembaran-lembaran yang menulis yang di sana ditulis takdir sudah kering. Artinya bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, hadis ini salah satu dalil yang menunjukkan rububiyah Allah, bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu dan dia akan melaksanakan apa yang diaturnya, yang dicatatnya. Ini dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dalalatul aql. Dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang rububiyah Allah, bahwa dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur seluruh alam semesta ini, dalil akal, bahwa akal yang sehat menunjukkan hal tersebut. Dalal aqlu ala wujudillahi ta'ala wa infiradihi birrububiyyati, bahwasanya akal manusia, yakni akal yang sehat, menunjukkan tentang adanya Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu dia hanya di Maha Esa dalam rububiyahnya, dalam penciptaannya, bahwa hanya dia menciptakan langit dan bumi, dia yang menguasai langit dan bumi, dan hanya dia mengatur langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Jadi akal sehat menunjukkan hal tersebut. Wa kamal qudrati, dan menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya, alal khalqi wa sayyitaratihi alaihim, dan akal yang sehat menunjukkan akan kekuasaan Allah taala kepada atau atas seluruh makhluknya, manusia dan yang selain manusia. Wa dhalika an tariqin nadhari wat tafakkuri fi ayatillahi dalla alaihi, yang mana hal tersebut dengan cara kita melihat, merenungkan, memikirkan terhadap tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Walinnazar fi ayatillah walistidlal biha ala rububiyyatihi turuqun katsiratun. Dan di dalam kita mencermati, memperhatikan ayat-ayat Allah itu dan dalil-dalil yang menunjukkan akan keesaan Allah Ta'ala dalam menciptakan dan menguasai dan mengatur alam semesta ini, banyak caranya. Banyak caranya. Bihasa bitanawil ayat asyuru, dengan tergantung dari banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah ini. Ya. Nah, cara yang paling terkenal, metode dalam rangka seorang mencermati, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini yang menunjukkan bahwa Allah, bahwa rububiyah, bahwa Allah dia yang memiliki rububiyah itu, ada yang paling masyhur, ada dua cara. At-tariqul awwal, cara yang pertama, an-nadharu fi ayatillah fi khalqin nafsil basyariyah. Yang pertama adalah dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dalam penciptaannya akan diri manusia ini. Ya. Ini namanya wa huwa ma yu'rafu bidalalatil anfus. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa dilihat dengan kita melihat diri kita. Dengan kita mencermati diri kita ini. Fannafsu ayatun min ayatillahil azimah. Karena diri kita ini salah satu di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah yang agung. Adalla ala tafarrudillah wahda, yang menunjukkan bahwa Allah dia yang Maha Esa dalam menciptakan, mengatur dan menguasai hamba-hambanya ini. Menunjukkan pada tafarrudillah wahdahu birrububiyah la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyah Allah. Makanya Allah bertanya kepada kita. Ya. Atau Allah menyuruh kita untuk melihat diri kita. Dalam Al-Quranul Karim, diantaranya surat Ad-Dariyat. Surat Ad-Dariyat ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan di dalam diri kalian, tidakkah kalian melihat? Yani bahwa di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya pada ayat ke-20 itu Allah menyebut tentang bumi ini. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di alam, di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Ya. Demikian pula dalam diri-diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, keesaan Allah. Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mencermati bahwa dalam diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-7 tentang diri manusia, Allah bersumpah, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ya. Manusia diciptakan dengan begitu sempurnanya. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari tentang fisik itu ada dua. Artinya ada hal-hal yang bersifat fisik. Bagaimana Allah menciptakan otak manusia dengan jumlah saraf yang miliaran saraf. Itu baru otak. Bagaimana dengan pendengarannya? Dengan lisan ini? Ya. Dan seluruh anggota badan kita. Kalau diperinci satu persatu luar biasa. Belum lagi keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita, ada nafsu. Keinginan, ada syahwat, ya, ada naluri. Ya. Dia bukan dalam bentuk fisik yang nyata. Tapi ada dalam diri kita ini. Subhanallah. Makanya dalam diri manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh berpikir, merenungkan, untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada law anna al-insana am'ana an-nadhara fi nafsihi wa ma fiha min ajaib sun'illahi la'arshadahu dhalika ila anna lahu rabban khaliqan hakiman khabiran. Oleh karena itu, kata para penulis buku ini, seandainya manusia mereka mencermati dalam diri mereka atau mencermati diri mereka dan apa yang ada dalam diri mereka berupa keajaiban-keajaiban, ya, dari ciptaan Allah Ta'ala yang ada dalam diri mereka, maka itu akan membimbing mereka, akan membawa mereka, menggiring mereka kepada sebuah kesimpulan. Bahwasanya mereka memiliki Rabb. Mereka memiliki Tuhan. Yang maha pencipta. Yang menciptakan mereka. Yang maha bijaksana dalam ciptaannya. Yang sangat mengetahui tentang yakni diri-diri manusia. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها. Karena apa? Manusia sendiri, ini diantara keajaiban, dia tidak bisa menciptakan sperma yang ada dalam dirinya. Yang menciptakan sperma itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri seseorang. Seorang tidak bisa menciptakannya. أو أن يحولها إلى علقة. Demikian pula manusia tidak bisa merubah dari sperma itu kepada bentuk segumpal darah. Tidak ada yang bisa. Yang merubah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au yuhawwilal alaqa ila mudghah. Demikian pula yang merubah dari alaqa segumpal darah kepada segumpal daging juga Allah Ta'ala, manusia tidak bisa untuk merubah itu. أو يحول المضغة عظاما أو يكسل عظام لحما. Demikian pula manusia tidak akan mampu untuk merubah segumpal daging itu menjadi tulang belulang kemudian diliputi oleh yang dilapisi dengan daging. Tidak bisa. Ya. Semua yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam diri kita sendiri. Belum yang lainnya. Belum langit, bumi, gunung, lautan dengan segala isinya. Ya, dan yang lainnya. Baru tentang diri kita. Alangkah banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri kita. Ya. Ini cara yang pertama. Dengan mencermati diri kita. Agar kita ini betul-betul yakin, beriman kepada Allah Ta'ala. Dan bahwasanya dialah yang memiliki rububiyah. Satu-satunya. Yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur. Baik. Untuk cara yang pertama, selesai. InsyaAllah cara yang kedua, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keyakinan kita pada Allah Ta'ala sehingga kita betul-betul yakni bersyukur pada Allah Ta'ala dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Dia menciptakan kita dengan segala kesempurnaan yang ada dalam diri kita. Ya. kesempurnaan ciptaan Allah dalam diri kita. Ya, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun cara yang kedua, ya, an-nazar fi ayatillah, ketika kita untuk meyakini tentang rububiyah Allah itu dengan melihat ciptaan Allah ta'ala yang lainnya selain diri kita, ini kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.